Hyvää aamupäivää ja tervetuloa katsomaan Asuntosalkun tilinpäätöskatsausta. Tämä on tilinpäätöstiedote vuodelta 2024. Me käyn tässä läpi ensiksi kauden ja avainluvut pähkinänkuoressa. Sen jälkeen lyhyesti Asuntosalkusta sijoituskohteena, taloudellisia tietoja kolmantena ja sitten ennen kysymyksiä osaketietoa ja yhteenveto. Tilikausi pähkinänkuoressa. Liikevaihto kasvoi lähes 20% ja vertailukelpoinenkin reilu 12%. Tätä keskeiseltä osin selittää kaksi seikkaa. Me myytiin asuntoja Tallinnassa Salkun jalostustoiminnan yhteydessä ja niistä kertyi hyvä määrä myyntivoittoja, joita sitten edellisellä kaudella ei ollut niin paljon. Ja toinen tekijä oli se, että Linnakodun eli Asuntosalkun Viron tytäryhtiön tilikautta jatkettiin 2 kuukautta, eli se oli 14 kuukauden mittainen, jolloin se saatiin sitten samaan rytmiin emoyhtiön eli Asuntosalkku Oyj:n ja sitten Suomen tytäryhtiöiden tilikausien kanssa. Nyt kaikkien yhtiöiden tilikausi on lokakuun alusta syyskuun loppuun. Nettovuokratuotto kasvoi 9,3% ja vertailukelpoisesti 3%. Ja tässä sitten vastaavasti keskeistä oli tämä tilikauden jatkaminen Linnakodun osalta. Toisaalta sitten myös se, että asunton määrä kasvoi Tallinnassa ja sitten myös osittain vuokran korotusten osalta. Vuokrasaste erinomaisella tasolla 97,4%. Ja tässä muistutan sitten samassa, että Asuntosalkku on vaihtoehto suoralle asuntosijoittamiselle. Asuntojen ostaminen epäsuorasti Asuntosalkun kautta on helppoa ja yksinkertaista, tehokasta myös. Avainlukuja. Taloudellinen vuokrausaste tosiaan 97,4% jakautuen niin, että sekä Suomessa että Tallinnassa oltiin erinomaisella tasolla 97% tai sen yli. Juokseva tuotto 4,9% ja tässähän olennaista roolia näyttelee se, minkä arvonmäärittäjä on näille asunnoille antanut. Eli siinä käytännössä on siis nettovuokratuotto suhteutettuna käypiin arvoihin. Realisoitunut voitto 0,8 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen sitten 0,4. Eli tässä jälleen vaikuttaa se, että Tallinnassa 2 kuukautta pidempi tilikausi ja siellä tätä jalostustoimintaa tehtiin, jolloin sitten asuntojen myyntien osalta kertyi myyntivoittoja. Liikevaihdossa ylitettiin just 20 miljoonaa koko tilikaudella ja vertailukelpoisesti pikkusen alle 19 miljoonaa. Nettovuokratuotto reilu 12 miljoonaa ja 11,6 sitten vertailukelpoinen luku. Luototusaste noin 55% sitten näillä viimeisillä tuottoarvoperusteisilla arvoilla. Valmiita asuntoja tilikauden päättyessä oli 2080 ja rakenteilla 36 kappaletta. Valmiiden asuntojen käypä arvo yhteensä noin 264 miljoonaa euroa jakautuen niin, että reilu 160 miljoonaa Suomessa ja sitten reilu 100 miljoonaa Tallinnassa. Myynnin tunnuslukuja, eli tosiaan asuntoja myyty jalostustoiminnan yhteydessä Tallinnassa, ja tämä on ollut keskeinen osa toimintaa päättyneellä tilikaudella ja mahdollisesti myös alkaneella tilikaudella. Tässä on lukuja jo alkaneenkin tilikauden osalta. Ja tässä jos me katsotaan tätä kokonaisuutena, niin lähemmäs 60 asuntoa on yhteensä myyty tällä ajanjaksolla. Ja olennaista tässä on se, että niitä on myyty nousevin hinnoin ja sitten toisaalta ylittäen arvonmääritysarvot. Eli vaikka arvonmäärittäjä on nostanut arvonmääritysarvoa. Nyt mä puhun siitä yksittäisistä asunnoista niiden kauppa-arvoa. Nythän tämä tuottoarvoperusteinen laski meillä Tallinnassa tässä viimeisimmässä arvonmäärityksessä. Mutta joka tapauksessa oli kumpi arvo tahansa kyseessä, johon halutaan verrata, niin ollaan päästy yli näiden arvonmääritysarvojen. Ja jos katsotaan alintariviä sitten tältä ajanjaksolta, jossa on ollut matalampia korkoja, nousevampia tai korkeampia korkoja, on ollut nousevia korkoja ja on ollut laskevia korkoja, niin näitä asuntoja on myyty noin 4% tuottovaateella, kun katsotaan tätä ostajan näkökulmasta. Ja tämä on selkeä etu meidän toiminnassa, että meillä on näitä yksittäisiä asuntoja, koska silloin näitä asuntoja pystytään myymään yksittäin. Se tuo meille ikään kuin toisen markkinan, mihin asuntoja voidaan myydä. Jos ajatellaan ammattimaisia asuntosijoittajia, niin useimmat niistä myy toisille ammattimaisille asuntosijoittajille sitten asuntokokonaisuuksia. Meidän tapauksessa siellä on myös toisena markkinana kuluttajamarkkina, eli meillä on sekä ammattilaismarkkina että kuluttajamarkkina, johon asuntoja voidaan sitten jalostustoiminnan yhteydessä myydä. Ja tässä on sitten verrattu näitä eri arvomääritystavoilla, eli vasemmalla on kauppa-arvo, nykyisen terminologian mukaan markkinalähestymistapa, jossa on sitten verrattu sitä, että mitä arvomäärittäjä on antanut näiden asuntojen arvoksi ja miten me ollaan niitä myyty. Eli vaikka arvomäärittäjä on nostanut hintaa tuolla, niin me ollaan aina pystytty myymään korkeammilla hinnoilla näitä tilikaudesta toiseen ja ylittämään tämä arvonmääritysarvo. Kun sitten taas siirrytään oikealle palstalle ja katsotaan sitä, miten on myyty suhteessa tähän tuottoarvoperusteiseen arvonmääritystapaan, tuottolähestymistapaan viralliselta termiltään, niin tämä tarkoittaa, eli silloin kun tuottovaade on matalampi, niin hinta on korkeampi. Ja tietenkin päinvastoin. Ja nyt sitten tämä viimeisin arvonmääritysarvo sekä kassavirran että jäännösarvo osalta on suuruusluokkaa 5%, ja kun me ollaan myyty näitä asuntoja suuruusluokka tuottoprosentilla 4, niin siinä on merkittävä ero. Ja tämä oikeastaan korostaa tämän toiminnan kannattavuutta tällaisessa markkinassa. Sitten kun suhteutetaan sitä rahoituskuluihin ja sitten toisaalta tähän käynnistettyyn omien osakkeiden osto-ohjelmaan, niin se osakkeen laskennallinen kirja-arvohan perustuu ja sitä kautta oma pääoma siitä laskettu ja sitä kautta osakekohtainen arvo tähän tuottolähestymistavalla laskettuihin arvoihin, ja tässä on merkittävä ero siihen. Seuraavaksi asuntosalkkuu sijoituskohteena lyhyesti. Eli tosiaan Tallinna on mielenkiintoinen kokonaisuus meille, niin kuin tuossa aiemmin kävin läpi. Kaikki asunnot on keskustan läheisyydessä, kävelymatka keskustaan ja vanhaan kaupunkiin näistä meidän omistamista asunnoista. Toisista lyhyempi, toisista vähän pidempi. Tämä kokonaisuus sekä Tallinnassa että Suomessa on tarkkaan valikoituja yksittäisiä asuntoja omistusasuntotaloissa. Ja toimintamalli on vakiintunut, me ollaan tehty tätä pidempään, joka osoittaa myös sen, että me ollaan pystytty varautumaan näihin haastavampiin aikoihin niin, että nämä asunnot olisi kysyttyjä myös silloin, kun on erinäisiä suhdannetilanteita. Ja tämä meidän vuokrausasteen hyvä taso näissä raporteissa kerrasta toiseen kertoo sitä, että nämä asunnot menee vuokralle. Kulloisellakin markkinavuokralla niihin on tietysti sitten hyvin kysyntää. Ja se antaa sitten tietysti tasaista ja ennustettavaa vuokrakassavirtaa. Nämä kaikki kuvat, jotka tässä esityksessä on, sisäkuvat on meidän asunnoista. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä, miten upealta ne näyttää. Tosiaan, jos mietitään tämän hetken sitä tilannetta ja ylipäänsä markkinatilannetta asuntomarkkinoilla, niin vuokralla asuminen on lisääntynyt sekä Suomessa että sitten Tallinnassa ja Virossa ja monessa muussakin paikassa. Vuokra-asunto erityisesti omistusasuntojen joukossa, eli omistusasuntotalossa, nähdään houkuttelevana asumismuotona. Ja me ollaan piirretty tässä tällainen haluttavuuskuva. Ja monen mielestä tällaisessa tilanteessa se on käytännössä samassa omistusasumisen kanssa. Siinä on paljon joustavia elementtejä. Toisaalta ei pääomaa tarvitse laittaa kiinni, vaikka ei olisi pääomaa, niin voi asua siellä omistusasuntoa vastaavassa vuokra-asunnossa omistusasuntotalossa. Ja kuten tuossa aiemmin korostin, niin se on näkynyt tässä meidän vuokrausasteessa, joka on ollut hyvällä tasolla, ja tässä on vuodesta 2021 sitten vuokrausasteet. Oikealla sitten kuvaa, eli niitä tarkkaan valitaan aika usein yksi, joistain kaksi, joistain vähän useampia asuntoja, ja sitten on tietysti taloja mukana myös, missä niitä alueilla, missä meillä ei ole yhtään asuntoa, että se, mitkä on sopivia, niin sieltä valitaan. Taloudellinen vuokrausaste tosiaan hyvällä tasolla. Ollaan pääkaupunkiseutu keskeisiä, eli nyt meidän pääkaupunkiseutu tarkoittaa vain Helsinkiä, Espoota ja Vantaa. Tallinnassa tai Viron puolella kaikki asunnot on Tallinnassa. Olennainen on, kuinka pitkä matka on raideliikenneasemalle myös ESG-mielessä, ja jos sitten mietitään tätä kilometrin sädettä, eli että millä pystytään kävelemään niin sinne raideliikenneasemalle, niin 73% pääkaupunkiseudulla on tällä etäisyydellä. Nyt kun Vantaan ratikka on tulossa, niin näillä viimeisen tiedon mukaisilla pysäkkikohdilla, niin toi nousee 8% eli yli 80%. Tallinnassa ollaan 96%. Pieniä asuntoja omalla tontilla, Tallinnassa kaikki omalla tontilla, Suomessa osa on kaupungin vuokratonteilla, meillä ei muita vuokratontteja ole tai vuokranantajia näissä tonteissa kuin kyseinen kaupunki tai kunta, millä sitten missä tämä asunto sijaitsee. Keski neliökoko tehokas 38. Näitä muutama esimerkki asunnoista Tallinnassa alueista. Noblesner, hieno alue, reilu 500 asuntoa siellä meillä, noin 10% tästä alueesta. Tosi upea ranta-alue Tallinnan keskustan tuntumassa. Vastaavasti Kalarand, samanlainen alue vielä lähempänä satamaa, siellä vajaa 400 asuntoa, siitäkin meillä noin 10% asunnoista. Nämä uusia upeita alueita Tallinnassa. Kalamaja, trendikäs alue, johon kaksi edellistä aluetta lasketaan mukaan myös, niin siellä meillä on lähemmäs 200 asuntoa, kun huomioidaan nämä 90 asuntoa, jotka oli sitten näillä mainitusti kahdella edellisellä sivulla näillä alueilla. Edelleen tosiaan meillä on konsepti, meillä on edullisia keskeisillä sijainneilla sijaitsevia pieniä asuntoja hyvien kulkuyhteyksien päässä Suomessa, joihin todella monella on varaa, ja se korostuu tällaisina aikoina, kun rahasta on tiukempaa itse kullakin, joten sinne kohdistuu kysyntää siitä syystä. Tallinnassa meillä on erilainen segmentointi, meillä on premium-asuntoja aivan keskustassa, keskustan tuntumassa, ja niihin on myös erittäin hyvä kysyntä kehittyvällä Tallinnan markkinalla. Omavaraisuusaste on samaten kuin luototusaste pyörinyt tuossa 50% ympärillä, nyt viimeisin lukema omavaraisuuden osalta 44 ja sitten luototusasteen osalta 55%. Taloudellisia tietoja vielä lyhyesti, tosiaan kerroin tästä tilikausiasiasta, eli Tallinnassa sitä on jatkettu, se oli 14 kuukautta ja tilikausi tosiaan lokakuun alusta syyskuun loppuun. Näitä niin käytiin keskeisesti läpi, reilu 2000 asuntoa, 36 rakenteilla Tallinnassa, keskikoko 38, keskibruttovuokra 647, kun huomioidaan molemmat maat, se on lähellä tätä molemmissa maissa, eli Suomessa ja sitten Tallinnan osalta, ja tämä korostaa sitä, että todella monella on näihin varaa. Hyvä taloudellinen vuokrausaste, erinomaiseksikin sitä voi sanoa. tosiaan käyvät arvot kävi läpi yhteensä reilu 260 miljoonaa jakautuen niin, että Suomessa 160 vähän päälle ja Tallinnassa vähän päälle 100. Luotusaste, omavaraisuusaste edellisellä sivulla, oma pääoma reilu 120 miljoonaa viimeisillä arvonmääritysarvoilla ja sitten korollinen vieraspääoma vajaa 150 miljoonaa. Alussa kävin liikevaihdon vertailukelpoisesti läpi, samaten nettovuokratuoton. Oikaistu käyttökate myös vertailukelpoisena tässä, eli 8,6 miljoonaa ja sitten 8,1 miljoonaa ja sitten juokseva tuotto koko portfoliolle, jota kävin myös läpi 4,9 kokonaisuutena sekä Suomen että Tallinnan osalta. Keskibruttovuokra tosiaan ollut nousussa ja sitten taloudellinen vuokrasaste hyvällä erinomaisella tasolla 97%. Tosiaan näillä parametreillä asuntosalkun oikaistu osakekohtainen oma pääoma tilikauden päätöshetkellä, eli syyskuun lopussa, reilu pari kuukautta sitten oli toi reilu 120 euroa. Yhteenvetona yksittäisiä asuntoja tarkasti valittuina kasvukeskuksissa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Fokus näissä pienissä kohtuuhintaisissa asunnoissa, joihin on kysyntää erilaisissa suhdannetilanteissa ja sitten yksittäisiä asuntoja omistusasuntotaloissa, jotka on haluttuja asumismuotoja. Taloudellinen vuokrausaste tulee näin hyväksi ja tunnusluvut on toimivat niin myös sen osalta, kun tätä mietitään ESG-mielessä ja kuinka hyvin pääsee kulkemaan myös julkisilla kulkuneuvoilla. Tämä hyvä. Seuraavaksi kysymyksiä.
Kiitos Jaakko. Ja sieltä voi yleisökysymyksiä tosiaan lähettää kirjoittamalla chattiin, lähetyksen chattiin näitä kysymyksiä, ja jonkin verran niitä ollaankin jo saatu. Aloitetaan tästä konseptista. Eli toimitusjohtajan katsauksessa sanoit, että asuntosalkun konsepti on toimiva nykyoloissa. Voitko kertoa tästä näkemyksestä lisää?
Joo, eli nythän yleisesti, jos ajatellaan esimerkiksi Suomen markkinaa, niin vuokrausaste, jos katsotaan esimerkiksi KTI-raporttia tai tällaisia suurempia kokonaisuuksia, jotka katsoo kokonaismarkkinaa, niin ollaan siellä 90 huitteella tai jonkun verran päälle, riippuu vähän mitä raporttia katsoo, ja joilla alueilla ollaan jopa alle. Meillä on 97%. Se korostaa sitä, ja tämä oli myös sitä tätä tasoa, hyvinä, niin sanottuna hyvinä aikoina, jolloin oli vähemmän asunnoista ylitarjontaa, jolloin tämä toimii, tämä meidän konsepti niin, että myös haastavampina aikoina nämä asunnot saadaan vuokrattua, koska todella monella on näihin varaa. Ja nyt jatkossa se saattaa entisestään korostua, että kun raha on tiukemmassa, että miten paljon ollaan valmiita laittamaan asuntoon rahaa vuokraan, varsinkin kun itse joudutaan maksamaan kasvava määrä. Toisaalta tässä ajassa me ollaan pystytty edelleen tekemään jalostustoimintaa. Me ollaan Tallinnan toimivilla markkinoilla myyty asuntoja hyviin hintoihin yli arvonmääritysarvojen. Ja sitten toisaalta me ollaan uudelleen rahoitettu lainoja myös tässä haastavammassa markkinassa. Eli siinä myös pankkien näkökulma on ollut tämän kassavirran osalta sellainen, että se on ennustettavaa ja nämä asunnot pysyy vuokralla. Ja nyt olennainen seikka tässä on se, että usein ajatellaan näin, että kun lähdetään sijoittaja kuin optimisti, niin tehdään tämmöinen sijoitus ja sitten joskus kun jotain tapahtuu, niin asiat on jotenkin paremmin ja se muodostuu tosi hyväksi. No nyt asuntosalkun tapauksessa ei tarvitse mitään tapahtua. Se riittää, että on tämmöinen yhtälö, tämmöinen markkinatilanne, vaikkakin on haastavampi kokonaisuutena sekä Suomessa että Tallinnassa, niin tämä on hyvä konsepti. Ja tähän liittyen sitten vielä se omien osakkeiden ostomahdollisuus tällä yhtälöllä suhteessa taseen tekee tästä vielä houkuttelevamman tässä tilanteessa. Eli kokonaisuutena tämä konsepti toimii tällä hetkellä oikein hyvin.
Kiitos Jaakko. Osittain jo tätä kommentoitkin, mutta jatketaanpas hieman samassa teemassa. Eli täällä on tulevista näkymistä tähän markkinavuokriin liittyen, niin Frans Mikael Rusted kysyy, että kommentoitte odottavanne tasaista nettotuottokehitystä ensi vuonna. Miten odotatte markkinavuokratasojen kehittyvän ensi vuonna Suomessa ja Virossa?
No jos kommentoidaan ensiksi Suomea, niin nythän meillä on asumistukimuutoksia jo osittain tehty, ja niitä on lisäksi tulossa. Eli yleisen asumistuen osalta tuen määrää on pienennetty, ja sitten opiskelijat on siirtymässä yleisen asumistuen piiristä opintotuen asumislisään, joka oli tällainen vanha malli ennen vuotta 2017, oli voimassa silloin pitkään. Tämä tarkoittaa vähemmän tukea opiskelijoille, suurempaa maksuvelvoitetta omilla rahoilla. No, tämä oletettavasti johtaa siihen, että on enemmän kysyntää edullisemmista asunnoista. Ja nyt meillä Suomessa on juuri tällaisia asuntoja, joihin tämän kysynnän pitäisi niin kuin loogisesti ajatella ja erilaisten analyysien mukaisesti, ei pelkästään meidän, vaan muidenkin analyysien mukaan kohdentua. Ja silloin näiden meidän asuntojen pitäisi olla vastaavalla tavalla vuokralla, eli vuokrausaste voi olettaa pysyvän tällaisessa tilanteessa niin kuin hyvällä tasolla. Ja sitten toisaalta jossain kohtaahan niin kuin vuokrien pitäisi lähteä nousuun, jos muuttovoitto kasvukeskuksiin jatkuu ja asuntoja ei rakenneta. No, kysymys kuuluu, että missä se lähtee nousuun. Voisi kuvitella näin, että se lähtee ensimmäisenä nousuun niissä asunnoissa, joihin on suurin kysyntä. Ja tällä logiikalla se suurin kysyntä nimenomaan olisi näihin kohtuuhintaisiin edullisiin asuntoihin hyvillä liikenneyhteyksillä, eli juuri sen kaltaisiin asuntoihin, kun asuntosalkulla on Suomessa. Tallinnassa myös muutetaan, niin kuin, tai Virossa muutetaan Tallinnaan. Tallinna kasvaa siellä. Siellä ei ole tällaista asuntojen ylitarjontaa tällä hetkellä. Toisaalta siellä verotus on kiristymässä, ja se voi ostovoimaa sitten jossain määrin vaikuttaa sen verran, että tällainen nopean nousun tai vuokrien nopea nousun aika ei välttämättä ole ihan lähikuukausina, mutta siellä on hyvä kysyntää näihin asuntoihin, jolloin sitten tämä niin kuin perusteltu odotus, joka on kirjoitettu, että tasaista vuokrakassavirtaa odotetaan, niin selittää sen, että ehkä aika näyttää sitten, miten tarkemmin menee, minkälaisia lukemia saadaan tulevissa katsauksissa.
Kiitos, Jaakko. Taas hieman sivutaan tätä jo tässä vastaamaasi asiaa vuokrausasteesta. Kysytään, että vuokrausaste edelleen asuntosalkulla erinomaisella tasolla, mikä on sen salaisuus?
Mä oon oikeastaan käynyt sen jo useampaan kertaan tässä läpi, eli se on haluttua asua niin kuin omistusasujien joukossa niin, että on toimivat liikenneyhteydet. Meillä Suomessa ja myös Tallinnassa nämä asunnot on valmiiksi rakennetuissa ympäristöissä pääasiassa, jossa on toimiva infra. Ja sinne voi silloin muuttaa helpolla, ei tarvitse miettiä autoja, kulkuyhteyksiä, erilaisia vaihtoehtoja kulkemiseen paikasta toiseen on paljon. Ja sitten toisaalta, kun se absoluuttinen rahamäärä, mitä näistä maksetaan, on alueellisesti edullinen, eli tarkoittaa sitä, että jos kunkin alueen kaikki asunnot otetaan, niin nämä meidän asunnot on siellä edullisemmasta päästä, eli jos haluaa kyseisellä alueella asua, niin paljon edullisemmin ei voi siellä asua. Ja tämä on nimenomaan se paikka, johon se kysyntä sitten kohdistuu sekä heikommissa että paremmassa suhdanteessa, ja tämä selittää sitä. Tämän takia me ollaan luottavaisia sen osalta, että tämä konsepti toimii sekä heikommassa että paremmassa suhdanteessa.
Kiitos, Jaakko. Täällä on jonkin verran näistä hinnoista ja markkinasta kysymyksiä, ja mä luen tässä kaksi ensin ja otetaan ne sitten yksi kerralla. Eli täällä on nimettömänä kysytty, että Tallinnan myynnit edenneet edelleen hyvin ja niitä on myyty matalalla tuottovaateella. Mistä johtuu suuri ero arvon määrittäjän noin 5% ja teidän myymien asuntojen tuottovaateen noin 4% välillä, ja toisena sitten samaa teemaa Frans-Mikael Roosterilta, että miten Suomen asuntomarkkina on teidän mielestänne kehittynyt loppuvuoden aikana, vuokra- ja transaktiomarkkina, onko hinnoissa pohja nähty? Ja mennään ensin siihen ensimmäisenä mainittuun, eli miten selittäisit tätä suurta eroa arvonmäärittäjän noin 5% ja meidän myymien noin 4% tuottovaateen välillä?
Tämä on oikein hyvä kysymys. Ja tietysti me keskustellaan arvonmäärittäjien kanssa. Ja arvonmäärittäjä sanoo, että Tallinnan markkina tuottoarvoperusteisesti on haastava arvonmäärittää, koska siellä ei tällaisia transaktioita juurikaan tehdä. Ja mehän ollaan oltu pioneeri Tallinnassa, eli me ollaan luotu sitä markkinaa sinne. Ja ollaan markkinajohtaja, paitsi niin kuin Tallinnassa, niin myös koko Virossa markkinaehtoisissa asunnoissa. Eli me ollaan suurin toimija. No nyt siellä on siis vähän toimijoita, jotka ylipäänsä vois tehdä kauppaa. No silloin arvonmäärittäjä johtaa tämän muista markkinoista tämän arvonmäärityksen. Ja heillä on siihen omat metodinsa, että miten se ihan tarkalleen ottaen tehdään, niin siitä arvonmäärittäjä olisi oikea taho tähän vastaamaan, mutta tämä on näin yleisesti ottaen se toimintamalli, miten toimitaan, eli se on johdettu muista markkinoista ja katsottu, että ehkä se tuottovaade voisi olla tällainen. Ja nyt, kuten kerroin, niin tässä meillä on kaksi markkinaa, eli meillä on tämä ammattilaismarkkina, jossa sitten voitaisiin laskea tätä tuottoa, ja siinä mietitään rahoituskustannuksia, oman pääoman määrää, minkälaista tuottovaadetta se omalle pääomalle halutaan, mihin se johtaa näiden asuntojen osalta, kun ammattilainen miettii. Sen sijaan kuluttajalla on monta erilaista intressiä. Hän ehkä ostaa sen omaksi kodikseen, hän ehkä ostaa sen tai nuoremmalle sukupolvelle, olkoon sitten vanhemmat tai isovanhemmat esimerkiksi opiskeluasunnoksi, ehkä hän ostaa sen niin kuin tulevaisuutta ajatellen, että viettää siellä eläkepäiviään, tai mikä se tarkoitus nyt sitten tahansa onkaan. Nämä oli yksittäisiä esimerkkejä siitä, että näitä erilaisia tarkoituksia kuluttajamarkkinassa on paljon, joka on erinomainen etu asuntosalkun osalta, koska me pystytään toimimaan myös tässä markkinassa. Paitsi nämä on haluttuja asuntoja vuokrausmielessä, niin nämä on myös haluttuja asuntoja ostomielessä, kun ne on siellä omistusasuntotalossa. Ja näin me pystytään myymään tänne markkinaan niin kuin ostajan näkökulmasta tiukemmalla tuottovaatella. Ja kuten tuossa kerroin, niin me ollaan nyt, kun otetaan vähän pidempi ajanjakso, niin lähemmäs 10% tästä asunnosta myyty tällä noin 4% tuottovaateella, joka antaa evidenssiä siitä, että jossain siellä maissa on liikkunut erilaisissa korkotasoissa. Ja mitä Suomeen tulee sitten, niin täällähän pankit, erilaiset analyytikot ja ekonomistit pankkien osalta on raportoinut sitä, että pohjat olisi nähty ja osasegmenteissä nousua. Toisaalta korot on laskenut. Meillä on ollut myös raportteja siitä, että meidän asuntomarkkina Suomessa on kehittynyt. Me ollaan oltu tällainen Euroopan surkimus. Pahoittelen tätä termiä nyt, mutta koska se on kuvaava siinä, että meidän asuntomarkkinan kehitys on oikeasti ollut surkeeta. Ja nyt sitten, että jos ne pohjat olisi jo nähty, niin täällä on kyllä mahdollisuus näillä hinnoilla tilaa nousta kohtalaisen paljonkin, jotta me saataisiin kiinni se sitten, missä Euroopassa muualla mennään. Eli sikäli siitä on merkkejä, että näin se saattaisi olla, että pohjat on nähty ja sitten niin kuin tulevaisuudessa hinnat olisi sitten korkeammalla tasolla. Kuinka paljon ja millä aikavälillä, niin se jää sitten nähtäväksi.
Kiitos, Jaakko. Varmistetaan tuossa edellisessä vastauksessa, totesit, että olemme suurin toimija Virossa. Tarkoitatko yleisesti vai markkinaehtoisia toimijoita?
Markkinaehtoisia. Siellä on yksi toimija, joka on vuokrannut asuntoja Tallinnan kaupungille, amerikkalainen sijoitusyhtiö, tai siellä on ollut, nämä amerikkalaiset sijoitusyhtiöt on keskenään myynyt sellaista reilun 1000 asunnon pottia, joka on tallinnalaisissa lähiöissä, jotka sitten sosiaalisin perustein vuokrataan Tallinnan kaupungin toimesta, mutta markkinaehtoisesti me ollaan siis suurin toimija paitsi Tallinnassa, niin koko Virossa.
Kiitos. Ja nyt sitten vielä Yksi viimeinen kysymys otetaan täältä näistä omien osakkeiden ostosta. Nimettömänä kysytty, että olette ostaneet yhtiön omia osakkeita. Voitko kertoa tästä lisää?
Joo, eli tämähän on tällä hetkellä erittäin houkutteleva yhtälö. Jos me katsotaan, että me pystytään myymään jalostustoiminnan yhteydessä näitä asuntoja, ensinnäkin arvonmääritystä matalammalla tuottovaateella, mikä tarkoittaa korkeampaa hintaa, tai kauppa-arvomenetelmällä korkeampaa hintaa, niin se on niin kuin rahoituskulujen näkökulmasta jo itsessään hyvä. Ja sitten jos me ajatellaan näin, että se arvonmääritys pitää paikkansa, itse asiassa me ollaan myyty yli sen, mutta tällä se kävi läpi tuossa, mikä se osakkeen arvo näillä arvonmääritysarvoilla oman pääoman kautta laskettuna on, joka oli reilu 120 euroa, ja nyt sitten kurssi on ollut tätä alempana. Niin silloin, että jos ajatellaan, että tämä arvonmääritys on oikein, ja mistä antaa evidenssiä se myynti, niin mehän voidaan myydä näitä asuntoja tiettyyn hintaan ja sitten epäsuorasti ostaa tätä vastaavan kaltaista asunto-omaisuutta selkeästi edullisempaan hintaan takaisin ostamalla sitä omaa osaketta, jolloin tämä kasvattaa omistaja-arvoa merkittävästi. Esimerkiksi Amerikassa niin kuin Berkshire Hathawaysta lähtien tätä on käytetty tietyissä tilanteissa, eli siellä on nimenomaan tässä olennainen on se, että mikä se tasearvo on ja miten nähdään tämän ikään kuin oikea arvo. Eli aina markkinoilla on arvo, mitä saadaan, ja hinta, mitä maksetaan. Hinta voi olla vähemmän tai se voi olla enemmän kuin se arvo, tai se voi just olla kohdata niin, että hinta on saman verran kuin arvo on, mutta aina maksetaan hinta ja arvoa saadaan. Ja nyt tässä yhtälössä niin se, että jos se kirja-arvo on tosiaan, niin kuin me tässä myyntien osalta ollaan niin kuin Tallinnan osalta näytetty vähintäänkin sen arvoinen, niin silloin jos niitä saa sitten matalammalla hinnalla ostettua sitä arvoa, niin se on selkeästi omistaja-arvoa lisäävä. Ja tämän takia tämä on nähty fiksuksi toimintamalliksi osakkeen omistajien kannalta, ja sen takia sitä on tehty.
Kiitokset Jaakko, kiitos yleisölle myös, ja toivotamme hyvää joulun alusta ja joulukuun jatkoa.
Kiitos paljon.